สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการสุดสัปดาห์กับวิวเอนะคะออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงค่ะประจำวันเสาร์ที่28ธันวาคม2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะกองทัพอิสราเอลบุกค้นโรงพยาบาลกาซาและถล่มพรมแดนซีเรียกับเลบานอนสภาเกาหลีใต้มีมติถอดถอนรักษาการประธานาธิบดีเลี้ยวหลังแลหน้าทิศทางนโยบายผู้อพยพรัฐบาลทรัมป์ 2.0 จะเป็นอย่างไรแจ็คพอตลอตโต้พันล้านดอลลาร์กลายเป็นความปกติใหม่ในอเมริกาแล้วจริงหรือวันนี้มีคำตอบนะคะสควิดเกมสังคมจีนเดิมพันจริงและเจ็บจริงจะเป็นอย่างไรก่อนส่งท้ายวันนี้สวนสัตว์เวอร์จิเนียอวดโฉมฮิปโปแคระเกิดใหม่จะน่ารักเหมือนหมูเด้งหรือไม่รอติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องเริ่มต้นกันที่วิกฤตในตะวันออกกลางวันนี้มีความเคลื่อนไหวของทางอิสราเอลที่เดินหน้าโจมตีในหลายพิกัดนะคะคุณยมยุทธ
ครับในวันศุกร์กองทัพอิสราเอลบุกค้นโรงพยาบาลคาเมาอัตวานซึ่งเป็นหนึ่งใน3สถานพยาบาลที่เปิดให้บริการในกาซาทางตอนเหนือสร้างความเสียหายกับพื้นที่ส่วนใหญ่และทำให้คนไข้จำนวนมากต้องออกจากพื้นที่ครับกระทรวงสาธารณสุขกาซาเผยเมื่อวันศุกร์ว่าได้ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในเมืองเบอิดลาฮิยาทางตอนเหนือของกาซาทางด้านกองทัพอิสราเอลระบุครับว่าได้เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารมุ่งเป้ากลุ่มฮามาสที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแห่งนี้และกล่าวว่าโรงพยาบาลกลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญสำหรับองค์กรก่อการร้ายและยังคงใช้เป็นที่หลบซ่อนสำหรับปฏิบัติการการก่อการร้ายนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2023กองทัพอิสราเอลได้กล่าวหาฮามาสว่าใช้โรงพยาบาลเป็นฐานบัญชาการในการโจมตีกองทัพอิสราเอลซึ่งฮามาสออกมาปฏิเสธทางกองทัพอิสราเอลกล่าวโดยไม่ได้ลงรายละเอียดครับว่าพยายามจำกัดภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์และอำนวยความสะดวกในการอพยพพลเรือนคนไข้และเจ้าหน้าที่แพทย์อย่างปลอดภัยก่อนที่จะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารทางด้านฮอสซามอาบูซาฟิเยที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคาเมาอัตวานกล่าวในแถลงการเมื่อวันจันทร์ครับว่าโรงพยาบาลเผชิญแรงกดดันจากกองทัพอิสราเอลมาหลายสัปดาห์และกล่าวว่าโลกต้องเข้าใจว่าโรงพยาบาลของเราตกเป็นเป้าโจมตีที่มีเป้าหมายจะสังหารและทำให้ผู้คนภายในโรงพยาบาลกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและในวันพฤหัสบดีทางโรงพยาบาลก็เผยว่ามีเจ้าหน้าที่5รายรวมทั้งกุมารแพทย์ถูกสังหารโดยการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลแต่ว่าทางกองทัพอิสราเอลระบุว่าไม่ทราบเกี่ยวกับการโจมตีที่ว่านี้และต้องตรวจสอบรายงานของผู้เสียชีวิตนี้ซะก่อนทางองค์การอนามัยโลกเรียกสถานการณ์ในโรงพยาบาลกาซาว่าเป็นสิ่งที่น่าตกใจและกล่าวว่าโรงพยาบาลสามารถดำเนินการได้ในระดับขั้นต่ำที่สุดโดยในวันศุกร์ฮามาสกล่าวหากองทัพอิสราเอลว่าบุกค้นโรงพยาบาลแห่งนี้อีกครั้งและขับเจ้าหน้าที่แพทย์คนไข้และผู้พลัดถิ่นออกไปจากพื้นที่รวมทั้งจับกลุ่มและโดดเดี่ยวผู้พยพในพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่ายังไม่มีท่าทีใดๆจากอิสราเอลออกมาในประเด็นนี้สงครามกาซารอบล่าสุดเกิดขึ้นหลังกลุ่มฮามาสโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วฆ่าชีวิต 1,200 คนและจับกลุ่ม250คนเป็นตัวประกันตามข้อมูลของอิสราเอลในขณะที่การโจมตีโต้กลับของอิสราเอลในกาซาก็ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์กว่า 45,500 คนและบาดเจ็บ 180,000 คนอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสและประชากรกว่า 2.3 ล้านคนในดินแดนปาเลสไตน์ก็กลายเป็นผู้พลัดถิ่นครับอีกด้านหนึ่งสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพอิสราเอลระบุว่าโจมตีทางอากาศเมื่อวันศุกร์มุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพรมแดนซีเรียและเลบานอนใกล้กับหมู่บ้านจันทาซึ่งเป็นจุดที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นพื้นที่ลักลอบขนส่งอาวุธของกลุ่มเฮสบอลาแต่ไม่ได้ระบุในรายละเอียดว่าการโจมตีนั้นเกิดขึ้นในฝั่งซีเรียหรือว่าเลบานอนกันแน่ทั้งนี้เมืองจันทานั้นไม่ใช่จุดข้ามแดนอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่รู้จักในฐานะแหล่งข้ามแดนผิดกฎหมายโดยการเคลื่อนไหวของอิสราเอลนั้นมีขึ้น1วันหลังกองทัพเลบานอนกล่าวหาว่าอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีอธิปไตยของประเทศและทำลายเมืองและหมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอน ทางด้านกองกำลังพิทักษ์สันติภาพขององค์การสหประชาชาติหรือว่ายูนิฟิลที่ประจำการอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการทำลายล้างอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนครับทางกองทัพอิสราเอลระบุด้วยในวันศุกร์ว่าการโจมตีนั้นทำไปเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกอยู่ในมือของกลุ่มเฮซบอลลาห์ที่ต่อสู้กันมากว่า1ปีจนกระทั่งมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงไปเมื่อเดือนก่อนและระบุว่าจะเดินหน้าจัดการกับภัยคุกคามต่ออิสราเอลที่สอดรับกับเงื่อนไขในข้อตกลงหยุดยิงที่ทำไว้ต่อไปครับคุณนิติการ
ค่ะขยับกลับมาที่เหตุการณ์เครื่องบินตกกันบ้างนะคะเพราะว่ามีความคืบหน้าจากฝั่งรัสเซียค่ะทางผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนรัสเซียเปิดเผยในวันศุกร์นะคะว่าการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เครื่องบินสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์พยายามลงจอดก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังคาซัคสถานและตกใกล้กับเมืองอักเต่าเมื่อวันพุธนะคะดมิทรียาดรอฟผู้อำนวยการสำนักการบินพลเรือนรัสเซียโรซาเวซียระบุในวันศุกร์ว่ามีการโจมตีด้วยโดรนบริเวณเชชเนียในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแถลงการของสมาชิกสภาอาเซอร์ไบจานและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินหลายรายที่ชี้ว่าสาเหตุที่เครื่องบินตกมาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนะคะเครื่องบินสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์เที่ยวบิน J2A243 พร้อมผู้โดยสาร67ชีวิตและลูกเรืออีก5คนตกใกล้กับเมืองอักเต่าในคาซัคสถานนะคะหลังจากเปลี่ยนเส้นทางออกจากรัสเซียซึ่งทางรัฐบาลมอสโกระบุว่าได้ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศกับการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในช่วงหลายเดือนมานี้จนทำให้มีผู้เสียชีวิต38รายเครื่องบินลำดังกล่าวบินออกนอกเส้นทางจากเมืองบากูไปกรอสนีในเชชเนียตอนใต้รัสเซียไปตกตรงข้ามกับชายฝั่งทะเลแคสเปียนหลังถูกบังคับให้ลงจอดฉุกเฉินราว3กิโลเมตรจากเมืองอักเต้าโดยหน่วยงานตรวจสอบการบินรัสเซียระบุผ่านเทเลแกรมว่ามีการแจ้งเตือนฉุกเฉินว่าเครื่องบินถูกนกบินชนณเวลานี้ทางการยังไม่สามารถให้คำอธิบายว่าทำไมเครื่องบินถึงบินข้ามทะเลไปตกไกลจากเส้นทางบินนะคะทางการอาเซอร์ไบจานคาซัคสถานและรัสเซียยังคงไม่ปริปากเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้ที่เครื่องบินตกซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะแต่สมาชิกสภาอาเซอร์ไบจานคาซินมูซาเบคอฟกล่าวกับสื่อทุรานของอาเซอร์ไบจานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกยิงระหว่างอยู่บริเวณน่านฟ้าเหนือกรอสนีและเรียกร้องรัสเซียให้ออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลมอสโกปฏิเสธที่จะให้ความเห็นค่ะโดยระบุว่าขึ้นอยู่กับทีมสืบสวนในการระบุสาเหตุของเครื่องบินตกยาดรอฟกล่าวด้วยว่าเครื่องบินอยู่ระหว่างการเตรียมลงจอดในเมืองกรอสนีในจังหวัดที่มีหมอกหนาจัดมีโดรนยูเครนมุ่งโจมตีเมืองนี้อยู่ทำให้ทางการท้องถิ่นต้องปิดน่านฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวและบอกด้วยว่ากัปตันพยายามลงจอด2ครั้งในเมืองกรอสนีแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนสนามบินแห่งอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงต้องเสนอให้ลงจอดแต่กัปตันตัดสินใจที่จะบินข้ามทะเลแคสเปียนไปลงจอดที่เมืองอักเต่าและยังบอกในแถลงการด้วยนะคะว่าสถานการณ์ที่สนามบินเมืองกรอสนีย์เป็นไปอย่างยากลำบากและมีหลายเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องเปิดการสืบสวนร่วมกันซึ่งตอนนี้ทีมสืบสวนอาเซอร์ไบจานอยู่ที่เมืองกรอสนีย์เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องนี้แล้วนะคะระหว่างที่การสืบสวนดำเนินไปค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายรายนะคะบอกว่ามีรูบริเวณหางเครื่องบินหลายจุดที่อาจมาจากการยิงโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียที่ใช้ในการรับมือการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในช่วงเวลานั้นโดยยูเครนเคยส่งโดรนโจมตีเมืองกรอสนีย์มาแล้วหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะด้านเว็บไซต์ติดตามการบิน Flight Radar 24ระบุในโพสต์ออนไลน์ว่าเครื่องบินเผชิญกับการก่อกวนระบบ GPS อย่างรุนแรงขณะที่รัสเซียนั้นใช้อุปกรณ์ก่อกวนเหล่านี้เพื่อรับมือกับการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนอีกด้านหนึ่งในวันศุกร์ค่ะสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ประกาศระงับให้บริการในหลายเมืองของรัสเซียตัดเส้นทางบินไปยังมิเนรอลเนโวดีโซชิวอลกราดอูฟาและซามารานะคะด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่ยังเปิดเส้นทางบินไปกรุงมอสโกนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและคาซานแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการโจมตีด้วยโดรนจากยูเครนหลายครั้งก็ตามค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับขยับไปที่ความเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้นะครับหลายคนอาจจะสนใจเรื่องการเปิดตัวซีรีส์ Squid Game ภาค2นะครับแต่ว่านี้ยังไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับเมื่อเดือนธันวาคมนั้นกลายเป็นเดือนที่มีปมร้อนทางการเมืองในเกาหลีใต้หลายอย่างและวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐสภาเกาหลีใต้ก็มีมติถอดถอนฮันดักซูที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่นั่งรักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีแทนผู้นำยุนซุกยอลที่เพิ่งถูกสภาถอดถอนไปครับรอยเตอร์รายงานว่ามติถอดถอนในครั้งนี้นะครับที่มีขึ้นราว2สัปดาห์หลังจากถอดถอนประธานาธิบดียูนสืบเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อต้นเดือนธันวาคมนั้น ได้นำพาสังคมประชาธิปไตยของเกาหลีใต้มาอยู่ในจุดที่ยังไม่เคยต้องเผชิญมาก่อนโดยมติสภานั้นทำให้ชเวซังม็อกที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งรักษาการประธานาธิบดีแทนขณะที่ฮันด็อกซูและยุนซุกยอลนั้นต้องรอศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาว่าทั้งสองต้องลงจากตำแหน่งหรือไม่ทางรักษาการประธานาธิบดีชเวก็ได้นัดประชุมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้นำของกองทัพและให้คำมั่นว่าจะทำทุกอย่างเพื่อสร้างเสถียรภาพของประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการถอดถอนฮันอย่างกระทันหันนั้นสะท้อนว่าชเวไม่มีหลักประกันใดๆเลยว่าจะไม่โดนถอดถอนไปด้วยหากไปปะทะหรือว่ามีปมขัดแย้งกับสภาที่ปัจจุบันนี้ฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอยู่โดยก่อนหน้านี้ชเวก็เคยได้ร้องขอให้สภาถอนมติขับไล่ฮันนะครับโดยให้เหตุผลว่าจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จโดยรักษาการประธานาธิบดีชเวกล่าวในแถลงการว่ารัฐบาลต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อประกันว่าประชาชนจะไม่วิตกกังวลความมั่นคงของประเทศและชีวิตประจำวันของประชาชนจะไม่สั่นคลอนครับคุณธิการ
ค่ะทางรัฐสภาลงมติถอดถอนฮันหลังจากเขาปฏิเสธที่จะไม่แต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3คนให้ขึ้นดำรงตำแหน่งที่กำลังว่างอยู่นะคะโดยให้เหตุผลว่าการกระทำเช่นนั้นถือว่าใช้อำนาจเกินบทบาทรักษาการค่ะโดยรักษาการผู้นำที่เพิ่งโดนถอดถอนไปก็ยอมรับมติของสภานะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความโกลาหลและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและจะรอคอยคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นนับจากนี้เสียงข้างมากที่มีมติถอดถอนอยู่ที่192เสียงไม่มีผู้คัดค้านเลยนะคะสืบเนื่องจากตัวแทนจากพรรครัฐบาล PPP ตัดสินใจไม่ร่วมสังคกรรมโดยเดินไปล้อมรอบโพเดียมของประธานสภาและตะโกนว่าการลงมตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและถือเป็นการกระทำยิ่งทรราชก่อนการโหวตของสภาค่าเงินวอนเกาหลีใต้ดิ่งลงมาอยู่ที่ 1,486 วอนต่อดอลลาร์นะคะถือว่าต่ำที่สุดในรอบมากกว่า15ปีแต่ว่าในเวลาต่อมาก็ปรับลงไปอีกนะคะที่ 1,477 วอนต่อ1ดอลลาร์ค่ะในประเด็นนี้ฮุนจาฮวานนักวิเคราะห์จากบริษัทการลงทุนและหลักทรัพย์ยูจินบอกกับรอยเตอร์ว่าในแง่ตลาดการเงินการขึ้นสู่ตำแหน่งของชเวนั้นเป็นข่าวร้ายเท่านั้นเพราะว่าสะท้อนว่าความขัดแย้งทางการเมืองในเกาหลีใต้ยังดำเนินต่อไปค่ะในวันศุกร์ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ขึ้นไต่สวนครั้งแรกเพื่อพิจารณาคำสั่งถอดถอนประธานาธิบดียุนซุกยอลจากรัฐสภาโดยต้องทำคำพิพากษาให้เสร็จภายใน180วันสำหรับนัดหมายครั้งต่อไปนะคะศาลรัฐธรรมนูญลงวันที่เอาไว้เป็นวันที่3มกราคมปีหน้าค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับเหมือนรถไฟเหาะเหมือนกันนะครับการเมืองเกาหลีใต้
ค่ะเข้มข้นดี
หลายเหตุการณ์มากครับแล้วหลังจากนั้นเราขยับมาที่สหรัฐที่เรารายงานข่าวกันอยู่นะครับจะมีการขึ้นสู่ตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่20มกราคมปีหน้านะครับและนโยบายผู้อพยพนั้นก็เป็นหนึ่งในแก่นแกนของการหาเสียงของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาโดยตลอดนะครับและในวันที่อำนาจใกล้หวนสู่มือนั้นแนวทางการควบคุมชายแดนแบบเข้มข้นก็เริ่มก่อรูปก่อร่างครับคุณอิทธิการ
ค่ะ
ตัวอย่างที่ทรัมป์พูดเอาไว้ระหว่างการหาเสียงเกี่ยวกับแนวทางการกวดขันพื้นที่ชายแดนนะครับคือการกักขังผู้อพยพมากขึ้นรวมถึงส่งตัวผู้ที่ข้ามแดนมาโดยไม่มีเอกสารถูกต้องนั้นเพิ่มขึ้นไปครับ
We're going to end up with the largest deportation in American history. We have no choice.
สักครู่นี้เป็นการปราศัยของทรัมป์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับที่พูดว่าจะขับคนออกจากประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันเพราะว่าไม่มีทางเลือกนะครับโดยหนึ่งในแผนการที่ทรัมป์น่าจะทำนั้นมีตั้งแต่การขยายสถานกักกันคนเข้าเมืองและหวนกลับไปสู่แนวทางที่เรียกว่า Remain in Mexico นะครับที่ให้ผู้อพยพเข้าสหรัฐอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกก่อนในช่วงที่รอกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองครับโทมัสโฮแมนที่เป็นคนที่ทรัมป์นั้นเสนอชื่อให้ทำหน้าที่ตำแหน่งผู้คุมชายแดนคนใหม่กล่าวว่านโยบายควบคุมชายแดนอย่างเข้มข้นนั้นมีขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติและสาธารณะครับ
The heels of the biggest illegal immigration crisis we've ever seen in this nation
โฮแมนกล่าวว่าในจุดที่เข้าใกล้กับวิกฤตผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นในชาติจะต้องมีปฏิบัติการส่งคนกลับประเทศขนาดใหญ่โดยในประเด็นนี้เดวิดเบียร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Cato Institute มองว่าการส่งคนกลับประเทศขนาดใหญ่จะยิ่งทำให้ความปลอดภัยในสังคมลดน้อยลงครับ
Immigrants are more likely than the average US born person to report crimes to the police
เบียร์กล่าวว่าผู้อพยพมีแนวโน้มที่จะแจ้งเหตุอาชญากรรมต่อตำรวจมากกว่าคนที่เกิดในสหรัฐโดยเฉลี่ยแต่ว่าการศึกษาแสดงให้เห็นแล้วหลายครั้งว่าเมื่อเพิ่มการบังคับใช้นโยบายตรวจคนเข้าเมืองแบบไม่เลือกหน้าในพื้นที่นั้นๆทำให้เกิดการลดอัตราแจ้งเหตุอาชญากรรมที่สูงอยู่แล้วหรือว่าสูงกว่าทั่วไปในหมู่ผู้อพยพครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเดโมแครตหรือริพับลิกันนั้นหากผู้อพยพไม่มีประวัติอาชญากรรมก็มักจะได้รับการปล่อยตัวระหว่างการรอพิจารณาการให้เข้าเมืองแต่ว่าในรัฐบาลใหม่แนวทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นการบังคับกักขังครับ
If I were a lawful permanent resident a green card holder I'd be sure to have my green card on my person now
เดวิดเลโอโพที่เป็นทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองกล่าวกับ VOA ในประเด็นนี้ครับว่าถ้าผมเป็นผู้พำนักถาวรถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าถือกรีนการ์ดเนี่ยจะต้องมั่นใจเลยว่ากรีนการ์ดจะต้องอยู่กับตัวครับทางทีมงานของทรัมป์เคยโต้แย้งว่ามาตรการเข้มงวดข้างต้นนั้นจะเป็นเครื่องป้องปรามไม่ให้อาชญากรข้ามแดนเข้ามาแต่ว่าเบียร์จาก Cato Institute นั้นพบว่าผลกลับไม่เป็นตามนั้นในสมัยรัฐบาลทรัมป์สวาระที่1ครับ
Mass deportationis going to deprioritize serious offenders when
เบียร์กล่าวว่าการส่งคนกลับประเทศขนาดใหญ่จะไปลดทอนการให้ความสำคัญกับผู้ละเมิดกฎหมายร้ายแรงเมื่อรัฐบาลทรัมป์ขึ้นสู่อำนาจครั้งที่แล้วพวกเขายกเลิกเกณฑ์ทั้งหมดที่มุ่งเป้าไปจัดการผู้ละเมิดกฎหมายร้ายแรงและผู้ต้องคดีอาญาเป็นอันดับแรกและผลที่ได้รับก็คือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นเพิ่มยอดการจับกุมของผู้ไม่ใช่อาชญากรเป็น2เท่าและผู้เชี่ยวชาญจาก Cato Institute กล่าวครับในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนอาชญากรที่ข้ามแดนเข้ามาสหรัฐก็เพิ่มขึ้นถึงจำนวน3เท่าเช่นกันทั้งนี้ครับทรัมป์กล่าวว่าจะเดินหน้าออกมาตรการตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมปี2025ก็เป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เข้ามาทุกทีครับแล้วก็น่าจับตามองอย่างยิ่งครับพิธีการ
ค่ะเป็นประเด็นที่ต้องนับถอยหลังดูกันเลยนะคะสำหรับประเด็นเรื่องผู้อพยพในสหรัฐอเมริกานะคะคุณกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะเข้าไปติดตามเราทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะ Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้แดงทั้งกระดานเลยคุณเยี่ยมยุทธดาวโจนส์ลบ333จุดค่ะที่ 42,992 จุด S&P ลบ66จุดที่ 5,970 จุด Nasdaq ลบ298จุดที่ 19,722 จุดราคาทองคำลบ 0.69% ที่ 2,636 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์นะคะค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก6สตางค์ค่ะจากเรื่องเศรษฐกิจที่ดูเครียดแล้วก็การเมืองรอบโลกที่เราก็พากันให้ไปอัปเดตกันแล้วนะคะมาที่เรื่องเบาๆกันดีกว่าแต่ว่าเงินรางวัลนี่ไม่เบาเลยนะคุณยมยุทธเพราะว่าตอนนี้นะคะคนในอเมริกาเนี่ยก็จับตารอดูนะคะว่าแจ็คพอตลอตโต้ 1,000 ล้านดอลลาร์ในค่ำคืนวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐตอนนี้เนี่ยจะมีใครเป็นเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้หรือไม่นะคะโดยรางวัลในค่ำคืนวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐตอนนี้ไปที่ระดับ 1,220 ล้านดอลลาร์แล้วนะคะผู้เสี่ยงโชคหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ออกมาร่วมลุ้นโชคกันไปด้วยกันแต่ว่าการถูกรางวัลหลักพันล้านดอลลาร์นี้กำลังกลายเป็น new normal หรือว่าความปกติใหม่หรือเปล่า AP ก็เลยรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่อเมริกาแล้วก็บอกว่าทำไมแจ็คพอตถึงได้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างแรกก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่เนี่ยนะคะโจนาธานดีโคเอนค่ะเป็นคนเขียนหนังสือ For a Dollar and a Dream State Lotteries in Modern America เมื่อปี2022นะคะเขาบอกกับ AP ว่าย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยลอตเตอรี่มีมานานกว่า 4,000 ปีแล้ว ตั้งแต่จักรวรรดิโรมันและชนชั้นสูงเขาจะสุ่มเลขรางวัลในช่วงมื้อค่ำและแจกรางวัลตั้งแต่แจกกันดินเผาไปจนถึงมอบทาสให้ และในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่1400ลอตเตอรี่ถูกนำมาใช้ในยุโรปเพื่อการระดมทุนด้านการป้องกันเมืองและด้านสาธารณะต่างๆนะคะแต่ว่าสำหรับในอเมริกานะคะในช่วงอาณานิคมกลุ่มอาณานิคมในอเมริกานะคะเริ่มระดมเงินเพื่อใช้ในการปฏิวัติต่อต้านอังกฤษโดยโคเอนระบุในหนังสือของเขาว่าประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันอนุมัติลอตเตอรี่ว่าเป็นภาษีในเครื่องหมายคำพูดที่บอกว่าที่จ่ายบนความสมัครใจเท่านั้น แล้วสลากกินแบ่งนี้ก็ได้รับความนิยมลดลงในอเมริกาอยู่พักหนึ่งก็ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1800เขามีความกังวลเรื่องความช่อโกงการบริหารจัดการผิดพลาดแล้วก็ผลกระทบกับคนยากจนแต่ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่1960ค่ะในอเมริกาก็เปิดให้จำหน่ายสลากอย่างถูกกฎหมายเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณท้องถิ่นโดยไม่ต้องพึ่งพาการพึ่งการขึ้นภาษีนะคะซึ่งโคเอนบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยถูกมองว่าเป็นปาฏิหาริย์ด้านงบประมาณเพราะเป็นโอกาสของรัฐที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่ดูเหมือนหามาได้ง่ายๆเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้ความน่าสนใจคือเมกะมิลเลียนส์นะคะเกิดขึ้นเมื่อปี1996ตอนนั้นมีชื่อว่า The Big Game เริ่มต้นแค่6รัฐตั้งใจจะเข้ามาแข่งขันกับ Powerball ซึ่งจำหน่ายใน20รัฐรวมถึงกรุงวอชิงตันตอนแรกนะคะรางวัลแรกเริ่มเนี่ยอยู่ที่5ล้านดอลลาร์แต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ที่40ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วนะคะแต่เหตุผลที่ว่าทำไมแจ็คพอตถึงใหญ่ขึ้นเรื่อยเพราะว่ารางวัลแจ็คพอตพันล้านดอลลาร์ครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2016นะคะโคเอนบอกว่ารางวัลใหญ่เนี่ยมักได้รับความนิยมในหมู่นักแสวงโชคแม้โอกาสถูกจะน้อยก็ตามนะคะเพราะว่าพอรางวัลใหญ่ขึ้นสื่อก็เข้าไปทำข่าวมากขึ้นก็เลยดันยอดขายเข้าไปนั่นเองนะคะส่วนนอกจากนี้นะคะเขายังบอกว่าการที่ทางการลอตเตอรี่ลดโอกาสถูกรางวัลจากเลขที่สุ่มก็เลยทำให้ถูกยากขึ้นแล้วก็ดันมูลค่ารางวัลให้ขึ้นไปในแต่ละงวดด้วยย้ำอีกครั้งโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ของลอตเตอรี่แมกกามิเลียนนะคะก็คือ1ใน302ล้านค่ะ
ต้องเรียกว่าไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็สะท้อนเหมือนกันครับที่คุณนิติการเล่ามาก็คือว่ามันเหมือนทิศทางของสังคมจะไปทางนั้นใช่ไหมครับก็คือแจ็คพอตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ดึงดูดให้คนไปซื้อเพราะว่าคิดว่าเราอาจจะเป็น1ในผู้โชคดีคนนั้นนะครับแล้วก็สื่อก็เล่นประโคมข่าวให้มันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับ
ใช่การลงทุนมีความเสี่ยงอันนี้อาจจะไม่ใช่การลงทุนด้วยซ้ำอาจจะเป็นการเสี่ยงโชคมากกว่
า
ก็ต้องทำโดยพื้นฐานของความระมัดระวัง
ครับข่าวต่อไปครับยังเป็นเรื่องราวเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าขยับจากสหรัฐไปดูที่จีนกันบ้างนะครับรอยเตอร์รายงานหนึ่งในปรากฏการณ์สังคมจีนยุคเศรษฐกิจซกเซาครับคือเกมเดิมพันในชีวิตจริงบนสื่อสังคมออนไลน์ครับคุณนิติการ
ค่ะ
คือรอยเตอร์เขารายงานเรื่องนี้โดยเทียบกับการเปิดตัวซีรีส์ Squid Game ของเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับยังไม่ทันได้ไปดูเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ครับแต่ว่าเขาเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนครับที่มีเกมเดิมพันในชีวิตจริงด้วยการควบคุมตนเองนะครับที่แม้ว่าไม่เสี่ยงชีวิตเหมือนในซีรีส์แต่ก็มีแง่มุมที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเกมดังกล่าวเนี่ยคือการให้คนมาลงเดิมพันเงินประมาณ100กว่าดอลลาร์เพื่อซื้อตั๋วเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันครับโดยจะต้องไปอยู่ในห้องคนเดียวเป็นเวลา30วันแล้วก็ต้องทำตามกติกาที่ผู้จัดแข่งขันนั้นตั้งเอาไว้ครับเช่นไม่ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าถ้าปวดท้องเข้าห้องน้ำเนี่ยเข้าได้คราวละไม่เกิน15นาทีหรือว่า1วันเนี่ยสามารถปิดนาฬิกาปลุกได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับคือทั้งหมดเนี่ยความเคลื่อนไหวในห้องก็จะถูกถ่ายทอดผ่านกล้องวงจรปิดด้วยครับและผู้ชนะในเกมแบบนี้อาจได้รับเงินรางวัลสูงสุดราว1ล้านหยวนเลยนะครับหรือว่าคิดเงินไทยเกือบ5ล้านบาท
ค่ะ
คือโดยเกมเดิมพันลักษณะนี้เนี่ยมักโฆษณากันในแอปพลิเคชันโตอินนะครับที่เป็นโซเชียลมีเดียที่ทั่วโลกรู้จักกันในชื่อ TikTok แล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงวิจารณ์จากผู้เล่นหลายคนที่ซื้อตั๋วเข้าไปเล่นแล้วก็แพ้ไปตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะว่ามองว่ากติกานั้นไม่เป็นธรรมก็เลยมาเรียกร้องกันนะครับตัวอย่างหนึ่งครับก็คือเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาศาลมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนนั้นพิพากษาให้ผู้จัดแข่งขันคืนเงินค่าสมัครจำนวน 5,400 หยวนหรือว่าราว 25,000 บาทให้กับชายแซ่ซุนที่ไปฟ้องร้องนะครับหลังจากแพ้การแข่งขันชิงเงินรางวัล 250,000 หยวนครับซุนนั้นลงแข่งขันให้อยู่ในห้อง30วันโดยมีกติกาห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงห้ามติดต่อคนอื่นที่อยู่นอกห้องแม้นึกถึงการล็อกดาวน์ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับก่อนที่จะแพ้ไปในวันที่3นะครับก็คือเริ่มไป3วันก็ร่วงนะครับโดยผู้จัดให้เหตุผลว่าซุนนั้นเอาหมอนมาปิดหน้าซึ่งผิดกติกาที่ห้ามให้ผู้เล่นปิดบังใบหน้าตัวเองครับพอเรื่องนี้เขาเห็นว่าไม่แฟร์ก็เลยไปฟ้องร้องจนได้ค่าสมัครคืนมานั่นเองนะครับก็เป็นอันนั้นเป็นเรื่องราวของเกมเดิมพันบนโลกโซเชียลมีเดียในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจจีนนั้นอยู่ในภาวะซบเซาและคนก็เป็นหนี้เยอะแต่ว่าคู่ขนานกันไปครับนอกจากเกมเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจีนก็คือการเกิดขึ้นของกลุ่มคนที่อ้างว่าสามารถประนอมหนี้หรือว่าช่วยเหลือปรับปรุงประวัติเครดิตของประชาชนได้นะครับ
อันนี้น่ากลัว
อันนี้น่ากลัวนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการโฆษณากันผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านใบปลิวหรือว่าโทรศัพท์ เช่นกันนะครับโดยกลุ่มคนเหล่านี้อ้างว่าสามารถหาเงินกู้ก้อนใหม่มาให้ได้หรือว่าให้บริการเงินทุนเป็นการชั่วคราวได้แต่ว่าเก็บค่าบริการสูงสุดถึง 12% ของยอดเงินกู้นะครับอันนี้อ้างอิงตามสื่อ Business Daily ที่ทางการจีนให้การสนับสนุนโดยหน่วยงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติหรือว่า NFRA นั้นก็เตือนประชาชนว่าธนาคารครับว่าไม่ให้หลงเชื่อคนกลุ่มนี้รวมถึงกลุ่มที่อ้างว่าสามารถช่วยแก้ไขคะแนนเครดิตได้หรือว่าติดเครดิตบูโรอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้อาจนำข้อมูลส่วนตัวไปขายต่อครับทางหน่วยงานด้านพื้นที่ไซเบอร์ของจีนที่กำกับดูแลอินเทอร์เน็ตในประเทศรวมถึงบริษัท ByteDance ที่เป็นเจ้าของแอปโตอินนั้นไม่ได้ตอบคำขอความเห็นของรอยเตอร์นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นข้อมูลของธนาคารกลางจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายนก็ระบุว่าหนี้ครัวเรือนใหญ่ในประเทศนี่ครัวเรือนในประเทศนั้นมีมูลค่าอยู่ที่82ล้านล้านหยวนนะครับ
ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าทำไมคนจีนถึงได้ไปให้ความสนใจกับเกมเหล่านั้นหรือว่าตกไปเป็นเหยื่อของกลุ่มที่มิจฉาชีพที่พยายามที่จะออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยประนอมหนี้ให้ซึ่งในความเป็นจริงก็คือไม่มีขึ้นนั้นไม่มีในความเป็นจริงนั่นเองนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในจีนนะฮะแล้วก็อิงกับ Squid Game แต่ฟังดูแล้วมันคล้ายๆกับเกมท่อนแรกเนี่ยเหมือนเกมปลดหนี้ซะมากกว่านะคุณ
เนาะใช่มั้ยครับ
แต่เราก็ จ่ายเงินเข้าไปสมัครเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นประเด็นที่ย้อนแย้งเหมือนกันว่าตกลงเราจะปลดหนี้หรือว่าเราจะไปสร้างหนี้เพิ่มขึ้น
เอาเงินซื้อโอกาส
นั่นน่ะสินะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็ไม่พ้นจากธีมสัตว์โลกน่ารักปิดท้ายสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยกันให้อิ่มเอมใจกันนะคะก็คือดาวฮิปโปแครดวงใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสวนสัตว์ในรัฐเวอร์จิเนียค่ะอวดชมฮิปโปแครตัวใหม่ที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะดูความน่ารักของน้องฮิปโปแครตัวนี้ได้นะคะทางสตรีมมิ่งของเราทางเว็บไซต์ viewathai.com นะคะทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะคะหน้าตาน่ารักน่าชังตัวกำลังกลมๆแล้วก็มีเมือกๆนะคะแล้วก็หูแบบกระพือได้ก็ดูคล้ายๆคลาเหมือนกับหมูเด้งแต่ว่าเป็นสาขาอเมริกานะคะทางสวนสัตว์เมโทรริชมอนด์ซูในรัฐเวอร์จิเนียบอกว่าฮิปโปแครเพศเมียเป็นฮิปโปแครตัวที่3ของคุณพ่อคุณแม่ฮิปโปแครไอริสคอร์วินเขาให้กำเนิดฮิปโปแครเพศเมีย3ใบเถามาแล้วนี่เป็นตัวที่3นะคะโดยไอริสตั้งท้องได้7เดือนแล้วก็คลอดฮิปโปแครตัวนี้ในน้ำคีเปอร์ของครอบครัวฮิปโปนี้นะคะก็บอกว่าโดยธรรมชาติฮิปโปโดยปกติจะคลอดลูกในน้ำค่ะแต่ฮิปโปแครจะคลอดลูกทั้งบนบกและในน้ำได้และยิ่งไปกว่านั้นมีผู้มาเยือนสวนสัตว์ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่ฮิปโปตัวนี้คลอดออกมาเมื่อเวลา 16:50 นของวันที่ 9 ธันวาคมด้วยนะคะตาแป๋วมากเลย ตอนนี้ค่ะทางสวนสัตว์ยังไม่ได้ตั้งชื่อฮิปโปแครที่มีน้ำหนัก15ปอนด์ในช่วงเวลาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเมื่อมีอายุได้5วันนะคะโดยฮิปโปแครตัวเต็มวัยจะสามารถน้ำหนักถึง600ปอนด์ทีเดียวคุณเทียมยุทธ และฮิปโปแครโดยธรรมชาติเขาจะอยู่ตามหนองน้ำและแม่น้ำในแอฟริกาค่ะและปัจจุบันก็มีสัตว์ชนิดนี้เหลือเพียงไม่ถึง 2,500 ตัวที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอ้างอิงจากข้อมูลของทางสวนสัตว์นะคะก็ไม่แน่ว่าถ้าใครมีโอกาสได้ไปถ้าเกิดเขามีการให้โหวตการตั้งชื่อเหมือนกับบ้านเราเนาะอาจจะมีตระกูลหมูไปโผล่อยู่ในสวนสัตว์ในเวอร์จิเนียก็เป็นได้นะคะก็เป็นความน่ารักส่งท้ายกันวันนี้นะคะกับสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะวันนี้ดิฉันนี่ที่การกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุดที่ฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย